Ingen ved, hvorfor Donald Trump vil overtage Grønland. Det er en kæmpe gåde. Det virvler rundt i luften med konkurrerende bud og forskellige forsøg på at gætte, hvorfor den øverstkommanderende for verdens stærkeste militær vil overtage Kalaallit Nunaat, som landet hedder på grønlandsk, grønlændernes land. Spekulationerne står i kø, men én forklaring går igen. Råstofferne. Forestillingen om et skjult skatkammer under isen, som vil kunne gøre Grønland til et arktisk Dubai. Den udbredte drøm er, at Grønland gemmer på et gigantisk skatkammer af kostbarheder. Med alt fra olie, det gamle sorte guld, til sjældne jordartsmetaller, det nye grønne guld, der er afgørende for blandt andet batterier. Men hvor meget af det er egentlig virkelighed? Og hvor meget snarere sådan et geopolitisk spin med dollarblinkende fantasier? I dag går jeg ned og dykker ned i den her skæbnesvangre skattejagt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Bagefter skal vi en tur til Midtjylland. Kan man spise drivhusgasser som en slags vindfrikadeller? Ja, det kan faktisk lade sig gøre. Fascinerende nok har det vist sig muligt at omdanne CO2 til proteinrige fødevarer. Hør lidt senere om virksomheden Airbio fra Roskilde, der er i fuld gang med at skabe næringsrige proteiner ved hjælp af kuldioxid, altså CO2, og brint. Til sidst sætter jeg gang i min anden og nye jagt, jagten på naturens mangfoldighed, også kendt som biodiversitet. Regeringen har for længst annonceret, at der vil blive fremlagt en ny biodiversitetslov efter planen ganske snart, måske om få uger. I den kommende tid vil jeg derfor forsøge at forstå, hvad der er på spil. For er den vilde natur her i Danmark allerede tabt? Hvad kan, bør og skal vi opnå med en ny biodiversitetslov? Er det for lidt, for sent? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Flere af Donald Trumps nærmeste rådgivere har længe talt om rigdommene i den grønlandske undergrund. De lægger ikke skjul på motivet for at ville erobre Grønland. Jeg kan da godt være i tvivl om, hvor meget de egentlig ved, altså Trumps rådgivere, hvad de ved om ikke mindst geologi i al almindelighed og om Grønland i særdeleshed. Det samme kan man heldigvis ikke sige om mine to gæster, kongerigets nok to ypperligste eksperter i henholdsvis sjældne jordartsmetaller og olie i netop Grønland. Velkommen, Per Kalvig, du er minegeolog, tidligere leder af Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer på GEOS. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Og ligeledes velkommen til dig, Flemming Getrøjer Christiansen. Du er geokonsulent med mange årtiers grønlandserfaring, også tidligere vicedirektør ved GEOS, hvor du i mange år, i årtier, har beskæftiget dig med oliejagten ud fra grønlandsk kyst. Og Per Kalvig, du har beskæftiget dig særligt med de sjældne jordartsmetaller. Og det er altså de to ting, det sorte guld, det nye grønne guld, der ser ud til i hvert fald at kunne ægge en voldsom interesse fra amerikansk side. Men vi skal prøve at forstå, hvad der egentlig er dernede. Og Flemming Getrøjer Christiansen, hvis vi starter med olien. Hvad er der på havbunden på grønlandsk havterritorium? Altså er der olie, eller er der ikke olie?
Jeg er helt sikker på, at der er olie. Men hvor meget det er, det ved man faktisk ikke endnu. Man har haft undersøgelser i en del områder ud for Vestgrønland, og man har rigtig meget seismik og geologisk viden, og meget tyder på, at de mest spændende steder ligger oppe i Baffinbugten og ud for Nordøstgrønland. Men der er ikke boret nogen af stederne. Så derfor er der rigtig mange sjove, interessante gæt på, hvor meget der kan være. Og det er kommet både fra den amerikanske geologiske undersøgelse, USGS. Det er også kommet fra GEOS sammen med samarbejdspartnere. Og i og med, at man ikke har boret, så kommer der sådan lidt forskellige tal frem, men alligevel med en vis konsensus om, at både Baffinbugten og Nordøstgrønland er meget spændende.
Meget spændende, hvad vil det sige? Altså fordi, Flemming Getrøjer Christiansen, du er som sagt tidligere vicedirektør i GEOS, og det står jo for de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland. Og du har i mange år beskæftiget sig med det her emne, men noget jeg i hvert fald, der i hvert fald forundrer mig, det er, at for ja, godt 10 år siden, der valgte man jo reelt at droppe oliejagten. Altså hvorfor, hvis det er spændende forekomster, hvorfor har man så tidligere droppet det?
Ja, det er jo sådan set meget interessant, fordi jeg har brugt en stor del af min karriere sammen med de grønlandske myndigheder for at trække olieindustrien ind og fortælle, hvor godt det er. Diskutere, hvad der skal til af nye data, snakke om, hvad der skal til af nye regler og lovgivning. Og det lykkedes faktisk at få alle de store olieselskaber ind i en, periode. De forlod så Grønland igen, især i perioden fra 2015 til 2018. Og hvis man ligesom skal kigge fremad, så er det jo interessant at, kigge en lille smule tilbage. Jamen, hvorfor forlod de Grønland? Og det har jeg skrevet nogle artikler om. For sjov, så kalder jeg dem nekrologer over Grønlands oliehistorie, fordi i den periode, der regnede faktisk ikke med, at de ville komme tilbage.
Men Flemming, lad mig lige prøve at forstå, fordi de olieselskaber, du taler om her, de olieselskaber, du tidligere holdt møder med, det er jo nogle af de samme olieselskaber, der nu er blevet tilbudt at udvinde olie i Venezuela, som jo på en eller anden måde på voldsom vis indledte hele den her Grønlands togt. Det er for eksempel Chevron, det amerikanske olieselskab. Altså, hvad sagde de dengang?
Altså, olien er domineret af private store selskaber. Det vil sige, at olien kommer ikke op af sig selv. Der skal foretages meget store investeringer. Det er store olieselskaber, der ofte er i konkurrence med hinanden, men også ofte samarbejder. Altså, de går sammen på licens og forskellige steder i verden. Og det er det sådan, hvis du nu kigger for eksempel på amerikanske selskaber, så har både Exxon, ConocoPhillips og Chevron været aktiv i efter årtusindskiftet, og hvis du går tilbage til 70'erne, så kan jeg nævne alle mulige olieselskaber, der ikke eksisterer længere, Amoco, Arco osv.
Men de har altså været derop, de kender data, men de har tidligere besluttet, at det ikke var interessant. Lad os vende tilbage til det, men lige vende blikket, kan man sige, ind i det grønlandske fjeld. Per Kalvig, minegeolog og altså tidligere leder af GEOS Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer. Hvad er potentialet i mineraler, bredt forstået, men særlig fokus på de sjældne jordartsmetaller?
Det er meget stort, kan man sige. Vi kender rigtig mange af de store forekomster for zink og for for jernmalm, grafit, molybden og for de sjældne jordartsmetaller og en lang række flere. Så det er igennem snart 100 år rigtig vel undersøgt, og i de sidste 30-40 år virkelig massivt udforsket, sådan at vi kender den geologiske struktur, vi ved, hvor forekomsterne kan være. Og ned i Sydgrønland, der har vi jo de to meget store forekomster af sjældne jordartsmetaller. Men der er også andre, der er en lidt større en op ved Kangerlussuaq, som hedder Safadoc. Og så er der lidt nede ved Ivitut også, og der er nogle andre lidt mindre. Men det er i særdeleshed de to store, vi om jeg så må sige, typisk snakker om. Og det er den ene af dem, som Trump også har ligesom nævnt og har været med i den diskussion. Men til det vil jeg lige sige, at det ikke, når vi snakker sjældent i jordartsmetaller, er det ikke størrelsen af forekomsterne alene, som har som er bestemmende for, hvor god sådan en forekomst er. Der er nogle mineralogiske forhold og mange andre ting, som er helt afgørende. Og dertil kommer så selvfølgelig hele den kommercielle side af det, og de begrænsninger, der er i dem, det kan vi måske vende tilbage til.
Men hvis du lige bare tager udgangspunkt i, at der er spændende forekomster af olie, det ligger så nogle meget, meget utilgængelige steder, og man skal måske stadigvæk lige forstå, at når det overhovedet er blevet muligt at tale om en potentiel udvinding, så er det jo paradoksalt nok på grund af klimaforandringerne. Så er det på grund af de voldsomme accelererede temperaturstigninger, der er i Ishavet, altså nord for Grønland, som hele tiden har åbnet det her. Men der er altså både olieforekomster, og der er også meget spændende forekomster, ikke mindst af sjældne jordarter. Altså, når I med jeres faglige, geologiske perspektiv prøver at kigge på den her krise, vi står i, hvor realistisk er det egentlig for USA, hvis de overtager det, at de rent faktisk vil kunne udvinde, altså kan man sige, udtrække enorme rigdom fra den grønlandske undergrund? Flemming Kjær Christiansen, hvis vi kigger på olien, altså er det noget, der inden for en overskuelig fremtid ville kunne udvindes?
Jeg tror stadigvæk, det vil tage lang tid, og jeg er sikker på, at firmaen de vil lave en grundig vurdering fra starten af, hvad er potentiale, hvad er regelsættet, hvad skal man betale, hvad er indtægterne, hvad er investeringerne. Og de skal så sammenligne med andre lande, og der er så nogle af dem, der forlod Grønland for 5-10 år siden, de er så gået ind i Guyana eller forskellige steder ud fra Afrika, og det har de haft stor succes med. Og det er typisk områder, hvor det faktisk er væsentligt billigere at producere. Det har ofte været nævnt, at olieprisen har været betydning for, at olieindustrien trak sig ud. Og det synes jeg ikke selv er rigtigt, fordi at hvis du planlægger 10, 20, 30 år frem, jamen så skal du gætte på et eller andet, du ikke ved noget om i dag. Men der er en lille græn af sandhed i det, fordi at det, at USA gik i gang med at lave så meget skifferolieproduktion, det gav ligesom et prisloft. Altså, vi har ikke set de her ekstreme prisstigninger over $100 i længere periode, siden USA virkelig gik i gang med skifferolie. Så det vil sige, du ligger tit der på en 70, 80, 90 US dollar per tynde. Og så længe man ligger der, så er dybvandsområdet og arktisk område ikke specielt interessant.
Per Kalvi, hvad i forhold til, hvis vi nu fokuserer på de sjældne jordartsmetaller, hvad er ligesom det realistiske potentiale i at udvinde det? Vi ved, at kineserne har været enormt dygtige, ikke mindst til at sætte sig på forsyningskæderne til udvindingen og forædlingen af de her sjældne jordartsmetaller. Amerikanerne og europæerne har været lidt bag om dansen, men hvor realistisk er det, at amerikanerne kunne gå ind og sådan relativt hurtigt begynde at udvinde det i Grønland?
Altså, selve udvindingen er spredt forward. Det er i princippet slet ikke udfordringen. Udfordringen, den kommer, når man skal bruge mineralerne og få dem opløst og få skilt de sjældne jordartsmetaller ad. Og så må man bare sige, at USA har ikke PT-kapacitet til at behandle de her ting. Dertil kommer så, at det er ret specielle mineraler, som kræver en særlig proces, som ikke er færdigudviklet endnu for begge de to forekomster. Den ene har så yderligere den udfordring, at der er indhold af uran i.
Men Per Kalvi, hjælp mig lige med at forstå den her komplicerede proces med at udskille de sjældne jordartsmetaller. For jeg tror, de fleste mennesker har nok en så, kan man sige, banalt begrænset opfattelse af kan man sige, mineraljagt, at de næsten kun kan forholde sig til guldgravning. Ja. At man på en eller anden måde kan tage den rene guld ud af klippen. Hvis vi tager, kan man sige, altså et kæmpe fjeld i Grønland, hvad er det så, der skal til for, at man rent faktisk kan udtrække de sjældne jordartsmetaller?
De sjældne jordartsmetaller, som jo er en fællesnavn for 17 grundstoffer, de sidder alle sammen i et enkelt mineral. Og det er det enkle mineral, man separerer i første omgang. Og det er det, jeg siger, det er spredt forward, det er simpel teknologi. Problemet kommer efterfølgende, når man skal opløse det, og så får man dem alle sammen ud i en suppe, kan man sige. Og de skal jo så separeres fra hinanden, før de er industrielt anvendelige. Og det er den proces, som er meget, meget vanskelig. Det næste vanskelighed, det kommer så i det kommercielle, at så har vi altså 17 forskellige grundstoffer, som vi har faktisk kun 16, men så har vi 16 forskellige grundstoffer, som skal anvendes til mange forskellige produkter, og det vil sige, at kæderne bliver enormt komplicerede og også kommercielt, fordi du skal finde kunder til de her ting, for at mine kommer til at fungere.
Men Per Kalvi, i dag er det kineserne, der fuldstændig alt dominerer. Altså udvindingen, forædlingen, separationen. Men det er vel noget, man nu har erkendt, både Europa, men i høj grad også USA, at man bliver nødt til også selv at kunne. Så kan der ikke være den, så kan man sige, sådan strategiske logik i det her, at man nu i første omgang vil sikre sig flere reserver, og samtidig også investere i den her udvinding?
Nej, altså så længe at man ikke har kapaciteten til at behandle reserverne, så er det det mindste af det. Og så vil jeg sige, at Grønland er jo også i konkurrence med rigtig mange andre lande. Der er mange forekomster rundt omkring. Så der er jo ikke mangel på råstofferne, men der er mangel på de kæder, som skal behandle dem, og så er der, i hverken i Europa eller i USA, er der de markeder, som skal aftage produkter.
Okay, givet at amerikanske olieselskaber allerede har været detaljeret inden, og har i hvert fald vurderet, at forretningsmodellen endnu ikke hænger sammen overhovedet og har trukket sig ud. Og at man, når det gælder sjældne jordartsmetaller, også må erkende, at man ikke ville være i stand til at udnytte den malm, man ligesom ville kunne hakke ud af klippen. Så jeg kan ikke lade mig at tænke, fordi de amerikanske rådgivere, de folk, der hvisker Trump i øret, ser ud til at være meget, meget sådan guldglimtende, dollarblinkende optaget af det her. Kunne man forestille sig, at amerikanerne ved noget, I to ikke ved? Altså, vi starter med dig, Per Kalvi. Altså, kunne man forestille sig, at der blandt amerikanske geologer, der arbejder for den amerikanske stat, er en viden, som giver dem en større tiltro til det her, end det man ved, Skeus har udfoldet over de senere årtier.
Nej, det er usandsynligt. Fordi at der er blevet arbejdet på det her i rigtig mange år, i øvrigt også i udmærket samarbejde med USGS. Så der ligger massivt datamateriale, som dokumenterer forekomsterne. Og det er jo heller ikke, som jeg forsøgte at sige nogle gange, det er jo netop ikke de geologiske forhold, som er det afgørende. Fordi der er masser af forekomster. Så ville det være nemmere, for eksempel for USA, at bruge deres egne store forekomster, hvor der allerede er en mine, og få gang i det. Fordi der er jo i princippet langt flere reserver rundt omkring, end der er mulighed for at afsætte. Så det er ikke, det kan næsten ikke forklares med et behov for sjældent i jordsmetaller.
Fordi de findes allerede i Rocky Mountains og andre steder?
Ja, det gør de. Altså, der er en, USA har vestens største mine med sjældent i jordsmetaller, som hedder Mountain Pass. Og de har igennem de sidste mange år snart eksporteret 45.000 ton, altså næsten 10% til Kina.
Okay, Per Kalvin, du overbeviser mig om, at amerikanerne sidder ikke med noget hemmelig spionageviden om geologien i Grønland, når det kommer til sjældne jordartsmetaller og mineraler hele taget. Men hvad så med olien, Flemming Getrøje Christiansen? Kunne man forestille sig, at de har været ude og udforske havbunden og har opdaget nogle forekomster, der måske er lettere tilgængelige end det, du ved?
Det er faktisk svært ved at forestille mig. Der er hundredvis af oliegeologer hos selskaber, både i USA og også i resten af Vesten, der har arbejdet med det her. Det har der også været på GEOS. Der er så ikke ret mange, der i dag ved noget om det, fordi de har skiftet job alle sammen, når man lukker ned for det her. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har set et eller andet mærkeligt. Altså, der har været stor transparens om det her. Der er publikationer og data, som er offentligt tilgængelige. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved noget. Og hvis amerikanerne vil ind, eller selskaberne vil ind og lave noget om, så handler det ikke om geologi. Det handler om selve systemet, miljøbehandling, langsommeligheden, krav, som det gør det meget, meget dyrere at bore i Grønland end andre steder i verden.
Tror du, at der vil være folk i Pangdang, den amerikanske Pangdang til GEOS, som nu på en eller anden måde er i stand til ligesom at begrunde, efterrationalisere en eller anden logik ind i olieudvinding i Grønland, at det ligesom kunne være et motiv, man officielt også forfølger?
Nej, det tror jeg ikke. Slet ikke i USGS-systemet, fordi de publicerer også tingene, der er fuld grad af transparens. Så jeg frygter egentlig mere, at hvis der endelig kommer en rådgivning frem til Washington, så kommer den ikke på et fagligt grundlag, så kommer den på et mere, skal vi sige, politisk, følelsesmæssigt, spekulativ, pyramidespilsagtig grundlag.
Men så faktabaseret ville man ikke kunne lave et notat og levere op i Det Hvide Hus, som på en eller anden måde kunne bruges som en saglig begrundelse for at ville erobre råstoffer i Grønland, når det gælder olien?
Nej, altså jeg vil nok selv sige, at der er andre steder i verden, hvor der vil være en hurtigere gevinst. Men jeg er så også nødt til at gøre opmærksom på, at der er ikke nogen tradition i USA for politisk indblanding i forhold til olie. Altså, man går ind for free enterprise. Hvis det nu har været Frankrig, altså, der er for eksempel meget tættere politisk net mellem Total og den franske regering. Det er der ikke i USA. Altså, Exxon og Chevron, de gør ikke, hvad præsidenten siger. De kigger selv på tingene.
Og det er jo også det, vi ser i Venezuela, hvor nogle af de olieselskaber, der mere eller mindre er blevet foræret muligheden for at kunne udvinde olie, at de er lidt mere tilbageholdende. Og prøv lige kort at forklare, altså hvad er det ved den måde, man kan udvinde den olie af Venezuela, som gør det ikke så attraktivt?
Altså, det skyldes to ting. Dels så har man det, der hedder en karbonatkildebjerg, som gør der ofte meget svovl i olien. Men det, der egentlig gør det endnu sværere, det er, at olien er sivet op på nogle få hundrede meters dybde, og så bliver den biodegraderet. Og det vil sige, at i stedet for, at du har en normal tyndflydende olie, så har du et eller andet tyk tjærestag, som er utrolig vanskeligt at producere.
Men hvad så med den olie, man trods alt ved, der ligger omkring Grønland, om det så er oppe i Nordøst eller i Baffin Bay? Altså, hvilken karakter har den? Er den attraktiv? Er den let at udvinde, hvis man først ligesom giver tilladelserne?
Altså, hvis man finder noget i Nordøstgrønland, så vil det i store træk svare til en nordsøolie. Hvis man finder noget i Baffin Bay, så vil det i store træk svare til nogle af de olier, man har i Arktisk Canada. Og det vil sige, at det vil være, man skal ikke bruge ordet sweet om olie, men det vil være en god olie med en høj pris, som ikke i sig selv giver tekniske problemer på samme måde som i for eksempel Venezuela.
Per Galvin, når du sidder og følger debatten og hører også nogle af Trumps rådgivere bruge det her argument om mineraler og sjældne jordartsmetaller, hvad tænker du så?
Jamen, det hænger ikke sammen. Altså, som sagt, så er der rigtig store forekomster andre steder, blandt andet i USA, hvor det vil være langt mere oplagt, fordi at de mineraler, hvor de sjældne jordartsmetaller sidder i, det er en kendt rute, en kendte processer. Så altså USA har i princippet langt mere, end de selv kan bruge, og de er netop, som du også understregede før, ved at opbygge nogle af forsyningskæderne ved hjælp af store statsstøttemidler. Så de er et langt stykke af vejen. Det, der kommer til at blive udfordringen, det er slutmarkederne. Altså, fordi det hele ender jo, som vi har snakket om, i vindmøller og Teslaer og mobiltelefoner osv. Og det marked, det sidder Kina jo i princippet stadig på. Så noget af slutmarkedet er stadig i Kina.
Hvis vi prøver at tage det geologiske perspektiv, altså det fagligt faktabaseret, ikke nødvendigvis det politiske hysteriske, men det, der ligesom kan sige, er baseret på viden. Flemming Kathøj Christiansen, hvilken rolle ser du for dig, at Arktis og Grønland kan komme til at spille i forhold til olieudvinding i de næste 10-20 år? Altså ikke baseret på nogle fantasier, men på fakta.
Altså hvis Grønland lå et andet sted i verden med et andet klima, med nogle andre teknologiske udfordringer, så var der nogle af de her prospekter, som var blevet boret for længst. Og derfor handler det i den sidste ende om man... Dels om det bliver mere tilgængeligt, og så handler det om man politisk vil gøre det, der skal til. Og det er ændret regelsæt osv. osv. Men jeg skal ikke lægge skjul på, hvis Grønland lå et andet sted, så er der altså nogle af de der prospekter, der er blevet boret for længst.
Men prøv at forklare, hvorfor at det besværligt gør det. Jeg tror intuitivt, selvom man ikke ved meget om olieudvinding, kan man godt forestille sig, at i ishavet, at det er noget mere vanskeligt, end det er i Nordsøen. Men prøv lige at anskueligt gøre, hvorfor er det så meget dyrere og bøvlet, og måske i praksis umuligt at udvinde olien?
Altså sådan i runde tal, så tror jeg nok, jeg selv har skrevet en gang, at som reglerne er lavet nu, så koster det 10 gange så meget at lave en boring i Grønland, som det gør ud for Norge. Og det har noget at gøre med de krav, man stiller med flere skibe, korte boresæsoner, der er så kort, man ikke kan nå det på én sæson. Og de problemstillinger, de vil sådan set gå hele vejen igennem, også når man skal planlægge en produktion, hvis man finder noget. Det vil være utroligt dyrt at operere.
Men Flemming, hvis klimaforandringerne accelererer endnu hurtigere, og det er der altså meget, der tyder på, ikke mindst i Arktis, hvor man ser, at temperaturstigningerne sker i et tempo, der er 4 gange højere, end det er gennemsnitligt de andre steder, så vil de her sæsoner, hvor der er isfrit, jo blive længere og længere, og dermed vil det også blive billigere og billigere. Så kan man ikke godt forestille sig, hvis man har en tidshorisont, der hedder en generation eller to, at det lige pludselig bliver mere attraktivt?
Det kunne man sådan set godt. Nu har vi kun snakket om offshore efterforskning, men for eksempel på Nuksuak, da jeg var derop første gang omkring 90, der kunne man ikke være sikker på at sejle ind om sommeren. I dag kan man sejle ind næsten hele året. Og det gør, hvis man fandt noget der, så ville det være meget let at eksportere. Og det gælder også de mellemforekomster, der ligger der.
Og paradokset her er jo, at når man kan sejle ind, når isen er smeltet, når temperaturstigningen accelererer, ja, så er det i høj grad på grund af afbrænding af lige præcis olie, altså det, vi snakker om her. Så det er jo et noget bizart kredsløb. Per Galvin, her afslutningsvis, vi kender de her forekomster. Kineserne sidder og dominerer det i dag. Der er en strategisk erkendelse, både i Bruxelles og Washington, af, at man bliver nødt til at komme ind i kampen. Hvilken rolle ser du for dig, at Grønland og Arktis kan komme til at spille i råstofudvindingen i de kommende 10-20 år?
Altså, der er slet ingen tvivl om, at der er forskellige af de andre miner, som vil komme i spil i den her tid. Men jeg tror faktisk også, at Grønland kunne komme i spil på en anden måde, nemlig ved at byde ind i forhold til nogle af forsyningskæderne på de andre, på aluminium og så videre, ved at udnytte vandkraft og tilgængelighed af vand.
Lad os lige prøve at forstå det, fordi noget af det, der er vanskeligt her, du sagde, når man udvinder malmen, så er man kun noget et lille skridt. Det er forædling, der er afgørende, og det er ofte enormt energikrævende.
Yes.
Men der siger du, at der har man faktisk også nogle naturlige fordele i Grønland.
Ja, altså billig energi og grøn energi er jo i højt efterspurgt nu om stunder, og herunder også vand, vand, procesvand. Så det er to ting, som kunne bringe, hvad kan man sige, nye industrier ind, som er de forarbejdende industrier, som man i princippet importerer råstoffer andre steder fra, for eksempel aluminium, som det tidligere har været undersøgt, og så forarbejder det og eksporterer de produkter, og der er jo meget større værditilvækst i at ligge længere nede i kæden.
Vi bliver nødt til i et åbent og frit samfund at have de her debatter i fuld offentlighed, og jeg ved ikke, om der kan sidde amerikanske rådgivere efter at have hørt jeres vurderinger og tænke, der er måske en god fidus i det her, men det må vi lade den åbne kamp i frihed indtil videre afgøre. Per Kalvi, tidligere leder af Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer på GEUS, og Flemming Getrøjer Christiansen, tidligere vicedirektør ved GEUS. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov.
Selv tak.
Protein er livsnødvendigt. Uden protein kan vi hverken reparere vores celler, bekæmpe sygdom eller bare få energi nok til at klare os igennem hverdagen. Derfor skal vi have protein. Men animalsk protein, altså fra dyr, risikerer at få kloden til at koge over, simpelthen fordi produktionen af husdyr belaster klimaet massivt. Men hvad nu, hvis det var muligt at kombinere protein med CO2-reduktion, altså så at sige spise drivhusgasser? Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Velkommen, Kasper Christiansen, direktør for Airbio. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Hvad er det for en forunderlig proces, I har udviklet på Airbio, og hvad er det, I gør?
Jamen, vi har udviklet en proces, som egentlig tager CO2'en, som et af verdens klimaproblemer i dag, og omdanner den til protein, som så på den anden side kan løse et af verdens fødevareproblemer, nemlig manglen af protein. Og det gør vi gennem en kontinuerlig gasfermenteringsproces, hvor egentlig vi tager en stor ståltank, fylder den op med vand fra vandhanen, lidt salte, som du kender fra dit eget køkkenbord, en lille smule ammoniak, og så tilsætter vi den helt naturlige, ikke genmanipulerede bakteriestreng, vi arbejder med. Så åbner vi for gasserne, som er CO2, hydrogen og oxygen, og cirka efter 72 timer, så har den her bakteriecelle formeret sig så meget ved hjælp af gasserne, så vi begynder at tappe protein ud af reaktoren.
Prøv lige at hjælpe mig med at forstå den her bakterie, fordi det er jo ligesom den hemmelige ingrediens, I putter i, ikke?
Den er faktisk ikke særlig hemmelig. Nej. Den er helt naturlig, og andre virksomheder arbejder med den i andre sammenhænge. Den bakterie er allerede godkendt for år tilbage på EU's QPS-liste, som betyder, at den er pre-approved, forhåndsgodkendt til menneskeføde allerede. Så derfor er vi faktisk ikke særlig langt fra, at mennesker kan begynde at spise vores protein direkte. Så godkendelsesprocessen er ikke særlig lang, fordi det er en kendt bakteriestreng, vi arbejder med.
Da jeg var barn, havde man sådan et mundhæld, der hed luftsteg og vindfrikadeller. Men altså, det er jo på en eller anden måde fascinerende, at man kan spise CO2. Men det er vel det, der sker. Altså, lad lige prøve at dykke ned i den her tank, fordi det er svært for mig at forstå, at noget, man ellers typisk vil få fra animalske, altså protein som dyr, eller for eksempel fra bønner, at det kan man få fra CO2. Altså, lad os lige prøve at forstå, hvad er det, der sker, når den her CO2 ned i tanken kommer sammen med brint?
Jamen, det er jo, at bakteriecellerne, som der er meget, meget lidt af til at starte med, begynder at formere sig selv, genskabe sig selv, som vi også kender fra kroppen, eller fra fotosyntesen eller andet, og begynder at genskabe sig selv og formere sig selv som sådan en eksponentiel kurve, så der kommer flere og flere proteinceller, og det gør den ved hjælp af gasserne. Det, der kommer ud af reaktoren sidst, er jo egentlig en hvid, mælkelignende substans, som er hvid og samme som mælk. Så centrifugerer vi den, så bliver det mere flødeagtigt, så spraydryer vi den, det vil sige, vi trækker den sidste del af væsken ud af, og så bliver det pulver. Det bliver meget, meget fint pulver, som egentlig, som du kender som kanel. Og så tager vi vandet og tilfører tilbage ind i reaktoren, så det genbruger vi, så der er ikke noget spild der.
Men ender det så som sådan noget, altså hvis jeg selv skal prøve at forestille mig sådan noget tofu, som jo er noget, folk også spiser proteinholdigt, det er typisk lavet af soja, ja. men hvordan, altså hvis man skulle spise det?
Det er ligesom kanel. Det er nok det, der kommer tættest på. Det er så fint, så det er faktisk lidt svært at sluge eller spise
i sådan
en
ren
form, ikke? Og så kan du tage det, og om du vil, lave det om til piller. Du kan putte det direkte i din ost, din brød, dit is, eller hvilken som helst fødevare du vil. Pulveret er helt hvidt, og det er fuldstændig smagsløst, og det er fuldstændig lugteløst. Eller lugteløst, det siger man ikke. Lugter ikke af noget. Så derfor kan du faktisk tilføje det til hvad som helst af de fødevare, vi spiser i dag.
Kasper Christiansen, direktør for Airbio. Hvordan kan I lave en forretning? Altså, hvordan kan I... Det lyder helt oplagt som en del af de grønne skove her, guld og grønne skove, forstået på den måde, at I fjerner CO2. Men hvor er guldet? Hvor er forretningen i det her?
En forretning er jo, som du kan forestille dig, at vores produktionsomkostninger, når først anlægget er bygget, er meget lave. For det, vi bruger, er reelt vand, og det er luft. Og det har vi masser af i verden. Så vores største omkostning er strøm. Og den, vi går ud og erstatter, det er jo først og fremmest sojaprotein eller andre proteinkilder. Så kan vi sælge det til tilsvarende priser. Og så begynder vi rent faktisk at tjene meget, meget fornuftige penge på det her.
Men Kasper Christiansen, når jeg spørger til forretningsfidusen i det, så er det fordi, at den her teknologi, den her proces, er jo, som du også lidt beskriver, ikke nødvendigvis noget, I ligesom selv helt alene har fundet på. Det er noget, man har gjort andre steder. Og der findes også virksomheder rundt omkring i verden, som laver noget, der minder om det. Du ryster lidt på hovedet.
Ja, der er nogen, der laver noget, der minder om det, men det er væsentligt anderledes end det, vi gør.
Og hvad er der helt særligt, vi er?
Vi har været i gang med det her i 8-9 år nu, og vi er de eneste, gentager de eneste i hele verden, der har fået det her til at virke, og vores proces, vores teknologi er nu patenteret. Vi fik det sidste patent i december, så der er ikke nogen, der kan kopiere det her de næste 29-30 år.
Og nu, så, prøv lige at forklare, du nævnte den her bakterie, som noget andre også har, men bare lige prøv at anskueliggøre det her patent. Det kan jeg godt følge, at det giver en helt afgørende forskel i forhold til forretningen. Men hvad er det, altså uden at du skal afsløre detaljerne, hemmelighederne i patentet, men hvad er det helt særligt så, I ligesom har ret til at sælge her gennem patentet?
Vi har ret til at bruge den her bakteriestreng, som er almindeligt kendt, og bruge den til at omdanne CO2 til protein. Og hvis koncentrationen af protein i produktet bliver over 60%, så bryder man vores patent. Det vil sige, at hvis der er andre derude, som er helt afgørende ved at prøve at kopiere det, vi laver, så kan de ikke komme op på de plus 85% koncentration af protein, vi opnår, så skal de holde sig under 60% for ikke at bryde vores patent, og så gør det vores produkt meget mere værdiskabende. Lige for at svare på det andet spørgsmål, lige før, hvad er det så, der gør os unik? Jamen, det er, vores produkt er det grønneste, det må jeg ikke sige, men mest sustainable produkt, der findes derude, proteinkilder, kvæg den proces, vi bruger det til. Og det er det, fordi vi omdanner CO2 til protein. Derudover meget, meget vigtigt, så bruger vi jo meget, meget lidt landjord og meget, meget lidt vand til det her. Vi bruger 99% mindre landjord end traditionel soja og 98% mindre vand.
Men Kasper, lad mig lige forstå her.
Fordi, så er det billigere.
Ja, men det, nu tager vi lige en bid for bid. Ja. Fordi, altså, kan det her være mere bæredygtigt, cirkulært, end at dyrke bønner på jord? Altså, hvis man har en mark, hvor man dyrker nogle gode bønner med planteprotein, det lyder i hvert fald i mine ører ret grønt.
Så har du hele værdikæden med, og hvis vi nu sammenligner med soja, som du selv nævnte til at starte med, så skal man jo først fælde regnskoven, så skal man dyrke sojaen, det kræver land, det kræver en masse vand, så sejler man sojaen til Europa, og så skal den forarbejdes. Derudover indeholder soja protein ca. 40-45% protein. Vores indeholder det dobbelte, så du skal bruge halvdelen af vores produkt for at erstatte 1 kilo soja, skal bruge et halvt kilo af vores. Så sammenligner man med det. Og nu er der desværre ikke helt så meget grøn strøm endnu, som vi ønskede, så bruger vi bare almindelig grå strøm, så er vores produkt 36% mere eller bedre på en CO2-balance end sojaprotein. Går vi til grøn strøm, så er vi langt over 90% bedre på CO2-balancen.
Så jeg skal lige forstå det her regnetøk. Altså man har både det helt oplagte fordel, at man suger CO2 ud, og det kan man få fra forskellige kilder, men så siger du, at en del af det her regnskab er også, at man i virkeligheden fortrænger noget af det protein, der i dag bliver brugt, som for eksempel er soja i dansk landbrugsproduktion, bliver der virkelig importeret meget soja, primært fra Sydamerika. Men det er i virkeligheden også noget af det, man, kan man sige, fortrænger fra markedet, og den klimaeffekt i forhold af regnskov, der ikke bliver fældet, det skal også med i det samlede regnestykke, hvis jeg forstår det ret, ikke?
Du har helt ret. Vi bruger både CO2'en direkte i vores produktion, og den vej rundt forbedrer vi verdens CO2-balance, og indirekte forbedrer vi det også, kvæg at udkonkurrere eller erstatte soja og andre proteinkilder.
Er det her et proteinpulver, som mennesker på nuværende tidspunkt vil kunne, om så må sige, leve af, eller hvem er ligesom målgruppen for jeres proteinpulver på nuværende tidspunkt?
Lige nu går vi hovedsageligt efter dyrefoder, det vil sige, at vi kan fodre det til vores svin, eller kyllinger, eller fisk, og så kan vi som mennesker spise det. Det har vi alle de godkendelser til, der skal bruges til den del. For at bruge det direkte i menneskeføde, så er der lidt længere godkendelsesprocesser både i hele verden. Det er vi i gang med, så inden for cirka halvandet års tid forventer vi at kunne bruge det direkte til mennesker også.
Kasper Christiansen, hvad er planerne her? Altså, på nuværende tidspunkt ligger Airbio nede i Roskilde. Hvor meget kan I ligesom skalere op? Altså, hvad er planerne?
Lige nu er vi ude at rejse penge for at bygge vores næste produktionsstørrelse, hvor vi går fra at producere nogle 100 kilo om måneden til at producere en del tons om måneden. Når det er op at køre, så skal vi bygge det første kommercielle anlæg, hvor vi forventer at kunne producere 300.000 tons protein om året. Det lyder meget, men som du selv sagde, bare i Danmark har vi et forbrug af sojaprotein på ca. 1,5 millioner tons.
Men bare her afslutningsvis, bare lige for at få det anskueligt gjort. Altså vi taler her om, at der vil blive lavet protein inde på nogle fabrikker, nogle produktionshaller. Så i virkeligheden hele det kredsløb, vi har været vant til, enten dyr eller marker, det her det er en tredje vej. Det er en ny vej, hvor det er i produktionshaller, vi kan få protein fra.
Ja, det er helt korrekt. Det
og dermed i virkeligheden lade naturen klare sig selv på sine egne præmisser.
Ja. Lad regnskoven blive et regnskov, eller vild med vild, som vi kalder det i Roskilde.
Kasper Christiansen, direktør for Airbio. Spændende. Held og lykke med at få rullet det her ud, måske i hele verden. Tak fordi du kom.
Tak.
Regeringen har forstået alvoren. Naturen i Danmark er i dyb krise, og derfor ja, så barsler man med en biodiversitetslov. Ifølge lovkataloget så skal den komme i februar. Lad os se, om det lykkes, men det er i hvert fald inden for ganske få uger, den her nye lov ventes at komme. Og så kunne man tro, at der allerede var fuldt tryk på den offentlige debat. Men der er sket det lidt besynderlige, at bevillingen til Biodiversitetsrådet, som er det organ, regeringen selv har nedsat uafhængige eksperter til at rådgive dem selv, ja, den bevilling er løbet ud, og nu arbejder man så med en eller anden sådan teknisk forlængelse. Og i den mellemliggende periode, ja, der har professorer og lektorer ikke rigtig måttet udtale sig og yde rådgivning. Det er lidt mystisk, men det skal ikke bremse samtalen, og der er slet ikke om noget så alarmerende som naturkrisen i Danmark. Derfor vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Carsten Rabeck. Du er professor i biodiversitet, også leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, og i øvrigt også medlem af Biodiversitetsrådet. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Jo, tak.
Lad os lige begynde med den her lov, der altså er barslet til at komme i løbet af et antal uger. Hvorfor er det, vi skal have den lov, og hvad er altså grundtanken i sådan en biodiversitetslov?
Jamen, grundtanken det er at have en ambition. En ambition om at stoppe tabet af natur og biodiversitet. Så handler det om at få sat de rammer, altså få lavet nogle klare mål, få lavet nogle ansvarsfordelinger, få gjort noget gennemskueligt, og at man løbende måler op mod det mål. Ligesom vi kender med klimaloven. Vi har jo altid snakket, siden 92 har vi haft en biodiversitetskommission, vi har snakket og snakket og snakket, og vi har gjort lidt hist og høst, men det har ikke rigtig ført nogen steder hen. Så ligesom med klimaloven handler det om at tage ansvar, lave nogle klare målsætninger, få definitionerne på plads, få ansvarsfordeling på plads, og lave en langsigtet gennemskuelig planlægning af, hvad vi vil.
I den kommende tid vil jeg prøve at dykke ned i den her lov, og også prøve på en eller anden måde at få iltet i offentligheden, hvad det er for nogle forventninger og bekymringer, der kan være, ikke mindst i forhold til grundproblemet, som er den pressede natur. Og lad os lige prøve at dykke ned i det, Carsten Rabeck. Fordi når vi kigger på naturen, økosystemerne i Danmark, hvad er status, hvor presset er biodiversiteten?
Jamen, biodiversiteten, hvis vi starter lige på global basis, den er enormt presset. Vi har en krise, som mange af os siger er større end klimakrisen. Vi har en masseuddøning. Vi har ødelagt 70% af jordens økosystemer. Så jorden er i krise. Hvis vi så zoomer ind på Danmark, så er vi det land i Europa, der har mindst plads til naturen. Vi, i Biodiversitetsrådet har vi opgjort, at vi har ca. 2%, der kvalificerer til kriterierne for det EU siger at beskytte natur. Og hvis vi så går ind og kigger på den natur, vi har, den meget lidt natur, vi har, så er det den dårligste kvalitet. Vi regner med, at eller EU har
altså
opgjort...
Altså både mindst areal og det sparsomme areal, altså ovenikøbet også
det dårligste. Ja, kun 6% af vores naturtyper er i det, man kalder gunstig bevaringstilstand. Det vil sige, at resten af naturen har det helt forfærdeligt. Så vi har mindst natur og dårligst natur.
Nu nævner du, at vi er det sted i Europa. Jeg kan ikke lade være med at tænke på global plan. Altså, hvis vi fraregner Vatikanstaten og måske Monaco, som må være steder, hvor der også er ufattelig lidt fri natur. Er der så overhovedet steder i verden, hvor naturtilstanden er ringere end i Danmark?
Du skal i hvert fald lede længe. Yale og Stanford lavede en opgørelse for en del år siden, som placerede Danmark helt ned i bunden blandt alle verdens lande. Det er der, vi ligger. Vi sidder bagerst i bussen.
Hvorfor er vi kommet dertil? Altså, hvis vi nu prøver at opliste, hvad er det for nogle faktorer, der primært har forårsaget den her tilbagegang for natur? Fordi trods alt engang har der været fri og urørt natur i Danmark. Det er godt nok mange år siden. Men hvad er det for nogle faktorer, der primært har presset os helt i bund?
Jamen, det er meget, meget simpelt. Vi har cirka 40.000 arter i Danmark. De kræver noget plads på at leve på. Når vi nu ikke har noget plads, det er svært at leve, når man ikke har plads. Så jeg plejer lidt at sige, at det største problem i Danmark, det er mangel på plads. Og det næststørste problem, det er mangel på plads. Og det tredje største problem, det er mangel på plads. Altså, vi har ikke afsat noget plads til naturen. Vi har et kæmpe landbrug, der fylder 60%. Vi har masser af infrastruktur, vi har byer, vi har virkelig udnyttet landet, så der er ikke ret meget plads. Og så har vi den her enorm ringe kvalitet i naturen. Vi har en dårlig naturforvaltning, og så har vi presfaktorer. Vi har en stor udledning af næringsstoffer. Det giver, vi kender vores fjorde, der er helt døde, men det overgødsker også vores land. Så der har naturen det heller ikke godt, og vi har bundtrål i havene. Altså, vi pløjer og forurener og presser, og arterne og økosystemerne har ikke noget plads at være på.
Men Carsten Rabeck, jeg tror, der er to ting, man umiddelbart godt kan forstå uden stor indsigt i biodiversitet. Det ene, det er det her argument, dit hovedargument om pladsen. Det andet er, at vi på de opdyrkede arealer virkelig presser og intensiverer. Det, der på en eller anden måde stadig står tilbage for mig som en stor gåde, det er, at disse områder, hvor der så rent faktisk er natur, at det så til med os er det dårligste. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor de områder, som så selv ikke er hårdt opdyrket, og hvor der så selv er plads, at de samtidig også er så dårlige?
Altså, det skyldes to ting. Det ene skyldes de her presfaktorer. Altså, det kan godt være, at vi har lidt beskyttet, men hvis der kommer en overgødskning ind alle steder fra, så trives det. Naturen trives.
Så det trænger ind, kan man sige.
Ja. Naturen trives ikke særlig godt i rensningsanlæg. Og vi har lidt gjort naturen til rensningsanlæg. Men der er også noget biologisk realisme i det her. Altså, vi er et land, som gerne har ville gøre noget for naturen, og vores strategi har været at lave blomsterbede og lave små frimærker rundt omkring. Og nu kommer der noget biologisk realisme ind. Hvis en art skal trives, så skal der være et vis mængde antal individer, for at den kan trives. Altså, en art kan ikke overleve med tre individer. Man regner med, at der skal ca. 5.000 individer til. Det kræver noget størrelse for økosystemerne med græsning, med ild og med vand og stormfald, kan lave de her ting. Det er det, naturen evolutionært er tilpasset. Og lige det, der er så kludet her, det er, for at det kan fungere, så skal vi op på arealer, der har en størrelse på 1.000-5.000 hektar, og vores gennemsnitlige størrelse på naturprojekter er 5 hektar.
Carsten Rabeck, lige for at skære den brutale kendsgerning ud her tirsdag formiddag. Det, du siger, er, at de lyttere, der sidder nu og hører Guld og Grønne Skov her på B1, der måske i frustration over naturtilstanden har forsøgt at forvilde deres egne små haver, at de i virkeligheden ikke rigtig gjort en stor forskel. Fordi at det stadigvæk er på frimærker, det her foregår.
Forvildning af haver, jeg har selv vild have, det er super dejligt. Altså, vi skal lære naturen at kende. Det er fantastisk at gå ud og opleve noget nyt hele tiden. Det gør vi for vores skyld. Og hvis det gør, at vi bliver klogere på det, og vi gerne vil noget mere, så vi er med til samfundsmæssigt at lave nogle beslutninger, så er det godt. Men hvis det leder til at tro, at vi kan redde naturen inde i byerne i blomsterkasser, så er vi havnet det forkerte sted. Vi skal have vilje til at skabe stor natur i Danmark.
Carsten Rabeck, der er måske kun én ting, som er mere sådan fromt naivt, end at tro, at man i sin egen lille have kan skabe liv og vildt liv og arternes overlevelse. Det er at tro på, at en ny lov skulle kunne vende den her udvikling. Jeg har en sund grundskepsis i forhold til den her biodiversitetslov, simpelthen fordi tilstanden er så presset. Så hjælp mig lige med at forstå. Jeg er helt med på, at man kan sige, at med klimalovgivning, det har virkelig udløst et hav af initiativer. Man har virkelig, virkelig rykket. Der er sket noget på klimaområdet. Man kan diskutere, om det er nok, men der er virkelig sket noget. Hvorfor er det, at en lov, en biodiversitetslov, skulle kunne ændre dynamikkerne, der ligger til grund for, at naturen er så presset?
Den ting, der bliver mest interessant at se på i den nye lov, det er, hvordan man definerer beskyttelse af natur. Hvad er et beskyttet naturområde? Man kan sige, at i Danmark har vi lejet, at alt, hvad vi kalder natur, er natur. Jeg har sågar engang siddet i en panelhøring, hvor en landbrugsminister sagde, at natur var det, hun sagde, der var natur, en kornmark var natur. Det kan vi jo godt sige, men naturen ved ikke, at den kan leve der. Så den har nogle problemer. Så en af de ting, der bliver interessant, det er at se, hvordan definerer vi de her begreber. Hvis vi får det på plads, og det ikke bare bliver elastik i metermål, så kan vi flytte os frem, fordi så kan vi begynde at arbejde målrettet på noget. Og i EU har vi besluttet, at vi skal have i EU 30% beskyttet natur og 10% strengt beskyttet natur, men det er vigtigt, at vi definerer det. Og bare for at illustrere groteskheden, så har vi i Danmark til tidligere målsætninger, hvor der ikke har været en lov, hvor man ikke skulle holdes op på det, hvor man ikke skulle stå til ansvar for det, der har vi, bare for at sige det, der har vi engang indrapporteret indlandsisen på Grønland, vi har indrapporteret beskyttet i kirkegården.
Ja, det kan være, det bliver svært med Grønland i fremtiden.
Ja.
Men Carsten Rabeck, altså når jeg ligesom er en lille smule skeptisk i forhold til det her, så er det fordi, at jeg godt kunne have en forventning om, at de definitioner af beskyttet natur, der vil komme, der i praksis vil blive ligesom forvaltet, at det nok ikke vil være så vidtgående. Så lad mig lige prøve at spørge dig. Altså, hvis du skulle bestemme, i måske ret oplagt kontrast til de landbrugsminister, der har sagt, at alt, hvad de opfattede som natur, var natur, hvordan vil du definere, altså hvis man skulle gøre mest muligt, realistisk set måske stadigvæk, men trods alt noget, der virkelig battede, for biodiversitet i Danmark. Hvordan skulle man så definere beskyttet natur i den nye biodiversitetslov?
Altså beskyttet natur er et område, hvor naturen har første prioritet, hvor det er et område, hvor vi ikke laver landbrug, det er et område, hvor vi ikke laver skovbrug, det er et område, hvor vi ikke tager ressourcer ud. Det er naturen, der har ret til at være der. Den har første prioritet. Og så skal vi op på et vist størrelsesområde. Og der er en debat i Danmark om, hvordan vi skal definere det her. Og der vil jeg pleje at sige, at i EU har vi faktisk haft en diskussion. EU-kommissionen har lavet en vejledning til, hvordan det skal være. Og vi kunne jo bare, i stedet for at opfinde vores egen elastik, så kunne vi jo følge den, som EU-kommissionen har lagt op til.
Og en oplagt måde at gøre det på, det er jo at lytte til nogle af de mennesker, der ved noget om det her, der har beskæftiget sig med det. Og jeg bliver nødt til lige at spørge dig, fordi det forvirrer mig en lille bit smule, den her tilstand med biodiversitetsrådet. Du er inviteret herind i din egenskab af at være professor på Københavns Universitet i biodiversitet, og udtaler dig ligesom frit og uafhængigt i den egenskab. Men du har også siddet med i biodiversitetsrådet, og bevillingen udløb her ved nytår, lige nu her, hvor regeringen ellers kan fremlægge en lovgivning, hvor der virkelig er brug for, at de folk, der ved noget om det, kan rådgive både regeringen, men også offentligheden. Hvad er status, altså eksisterer Biodiversitetsrådet lige nu her, den 20. januar 2026?
Ja, det gør vi. Vi blev genudpeget her for 2-3 dage siden. Der fik vi et brev fra Jeppe Bruus om, at vi var genudpeget. Det, der skete, det var, at bevillingen blev givet, men på grund af teknikaliteter i embedsværket, så kom der ikke et udpegningsbrev ud, og derfor har vi ikke kunnet udtale os, men vi har selvfølgelig kunnet udtale os, som vi altid har gjort, i vores egen ret som professorer.
Men du kan faktisk også nu her udtale dig som medlem af Biodiversitetsrådet.
Ja, det kan jeg. Jeg refererer til det, fordi vi har jo ikke koordineret det.
Nej.
Og det er jo vigtigt i Biodiversitetsrådet, at vi udtaler os med en samlet stemme.
Men det glæder mig, at man har fået de her teknikaliteter på plads, fordi det ville dog være en helt absurd situation, hvis man ikke kunne trække helt frit på den viden, der er. Men nu kommer regeringen så med et udkast, der skal være en politisk forhandling. Altså, hvad ser du som den afgørende debat, vi på en eller anden måde skal have med hinanden? Altså, vi er havnet et sted, det værste sted næsten i verden. Nu vil man så formulere nogle pejlemærker, nogle hensigtserklæringer. Hvad er ligesom den afgørende debat, vi også skal have med hinanden her i den kommende tid?
Den debat, vi skal have i Danmark med hinanden og med politikerne, det er, tager vi det seriøst? Vil vi det her? Fordi vi ved godt, hvad problemerne er. Vi ved også godt, hvad der skal gøres. Så i stedet for at lege lidt rundt, som vi har gjort, så skal vi kigge hinanden i øjnene og sige, er det nu, vi vil det her? Fordi, hvad skal vi sige, roadmappet ligger der. Det er relativt simpelt. Der er selvfølgelig nogle samfundsprioriteringer i det. Men for eksempel det med beskyttede områder. Hvis vi begynder at sige, at beskyttede områder er det, vi kalder beskyttet, og så må vi i øvrigt foretage med at lave juletræsplantager og landbrug og sådan noget, altså så er det noget, vi leger. Så det er den samfundsdebat, vi skal have. Vil vi det her? Vil vi leve op til det, vi har aftalt i EU og FN?
Et af problemerne i et samfund som det danske er, at der ofte kan være modstridende interesser. Og her har vi altså en viden, en virkelig solid viden om, hvad det er, der er gået galt, og hvad det er for en tilstand, vi har. På den anden side har vi også noget så fundamentalt, vil mange sige, som privat ejendomsret. Der er simpelthen nogle mennesker, der ejer de her arealer. De vælger at bruge dem på en måde, der ikke er gunstig for biodiversiteten. Og det er ligesom et sammenstød. Og Carsten Rahbæk, det er vel et vilkår, at man kan ikke bare udvide arealerne til beskyttet natur, fordi det er der nogle mennesker, der ejer, og hvis de ikke er villige til at gøre det, eller ser nogen økonomisk fidus i det, så sker det vel ikke. Så er der ikke en risiko for, at det her bliver en masse besværgelser, hvor man kan sige, hvad man burde gøre, men hvor der igen måske ikke kommer til at ske så meget?
Jamen, der er ikke nogen kontrast mellem at have privat ejendomsret og så statens arealer. Det er selvfølgelig nemmere for staten at bestemme, hvad der skal være på statens arealer, end det er på de private arealer. Men det er jo derfor, vi skal have en biodiversitetslov, som ligesom siger, hvad er målsætningerne, hvad er så de økonomiske rammer? Det er også det, der ligger i treparten. Altså, kan vi nu forestille os, i stedet for at give EU landbrugsstøtte til at dyrke sand, for det er det, vi gør mange steder, kunne vi så give EU-tilskud eller danske tilskud eller støtteordning eller købe op eller give tilskud på, at man havde natur.
Hvad mener du med, at man dyrker sand?
Jamen, i Danmark, der dyrker vi nogen af 60%, og jeg sad i sin tid i Natur- og Landbrugskommissionen, hvor vi skulle kigge på landbrugets vilkår. Vi dyrker enormt meget op, cirka 20% dyrker vi op, som faktisk ikke kan klare sig på markedsbaserede vilkår, men det gør vi, fordi der er EU-tilskud. Man kunne overveje at fjerne de EU-tilskud for de områder, i stedet for at sige, at vi skal have natur. Og vi begynder at regne samfundsøkonomisk på det her, så er der faktisk større samfundsøkonomiske gevinster på klima, drikkevand, klimabeskyttelse osv. end der udgifter.
Carsten Rahbæk, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet, her afslutningsvis. Hvis vi skal have vendt udviklingen, hvad er så for dig at se, også hvis du skal rådgive politikerne, der skal forhandle om det, hvad er så de allermest afgørende tiltag, der skal laves nu?
Jamen, vi skal have den her biodiversitetslov. Altså, vi skal til at holde hinanden op på, at det er ikke noget, vi snakker om og hen over kaffebordet. Vi skal til at have den her biodiversitetslov. Og Folketinget skal kigge sig selv i øjnene og kigge samfundet i øjnene og sige, det er det, vi vil. Så skal være nogle klare definitioner, vi skal måle på det, og så skal vi tjekke op på det. Det kunne være, som i klimaloven, at det er Klimarådet, det kunne være Biodiversitetsrådet, det kunne være andre. Det er det, vi skal.
Danmark har jo i mange år på klimaområdet sådan brystet sig af ligesom at være en grøn pioner. Det kan man ikke sige, at vi er på naturområdet. Hvad er ligesom et realistisk ambitionsniveau? Altså, hvor er det, vi skal ind på global plan? Lige nu ligger vi sidst i Europa. Hvad skal vi sigte efter?
Altså, Biodiversitetsrådet har lavet en arealanalyse og kigget på de økonomiske vilkår, og konklusionen er på det i forhold til de 30%, at der er ikke nogen specielle grunde i Danmark til, at vi ikke skulle kunne levere op til gennemsnittet i Europa. Og hvis vi ser på land på, som Holland, som har et stort landbrug, som har faktisk tjener rigtig mange penge på deres landbrug, så er de relativt tæt på målet. Så det kan sagtens lade sig gøre. Altså, vi er nede på viljen. Hvad er det, vi vil med Danmark? Hvordan skal fremtiden se ud? Hvad er det for et land, vi skal leve i?
Carsten Rahbæk, professor i biodiversitet, tusind tak for at komme her ind og hjælpe den her debat i gang. Jeg vil i hvert fald forfølge det her og prøve at se, om vi på en eller anden måde kan fremmane den her vilje. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Mens de vestlige lande er røget i totterne på hinanden, og Donald Trump har trukket USA ud af alt, der bare lugter af klimaindsats og grøn omstilling, bevæger Kina sig i stik modsat retning. I den nye 5-årsplan, som politbureauet i Beijing netop har lagt linjen for, varsles massive investeringer i alt fra sol og vind til næste generations atomkraft. Kina vil pumpe svimlende milliardbeløb i batteriteknologi, energilagring og grøn industriproduktion. Den grønne omstilling er bestemt ikke gået i stå. Tværtimod, når den er bare rykket østpå, kineserne er i gang med at sætte fuld turbo på den fagre nye energiøkonomi. Så måske skal vi til at kigge mod Kina, inden det er for sent. Det gør jeg også i den kommende tid her. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af Thorsten Christiansen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.